Vi er altså inne i Filippenserbrevet og i det andre kapitlet, og vi er kommet til det 11. verset. Og hver tunge bekjenner til Gud Faders ære. Jesus Kristus er Herre. La helt til å begynne med å komme en liten advarsel her. Vær forsiktig med å kalle Jesus din Herre om han ikke er din Herre. Han sa ved et tilfelle at mange ville kalle ham Herre, Herre, og til og med utføre undergjerninger i hans navn, og likevel ville han si til dem, «Jeg kjenner dere ikke.» Det er best at du kjenner ham som frelser, før du sier at han er Herre. Om han er din frelser, da kan du bli lydig mot ham som din Herre. Dette vil skje og, som det står, til Gud Faders ære. Jesus blir altså ikke noen konkurrent til Faderen når han bekjenner seg som Herre. Det er jo Gud som har gitt han herrenavnet. Når Jesus står der som den kommende triumfator, har Gud fått sin ære tilbake. Tenk på det. Av og til når vi gjør oss noen refleksjoner, i alle fall når jeg gjør meg noen refleksjoner, så synger vi «Hvilken venn vi har i Jesus». Ja, vi har en venn i ham, det er riktig. Men lytt nå til det ord som Jesus sier oss i Johannes 15:14. Dere er mine venner, om dere gjør det jeg byder dere. Vi kan kalle ham vår venn om vi gjør det han ber oss om å gjøre. Han er ikke vår Herre om vi ikke lyder og lytter og utfører det han ber oss om. Vi går nå litt videre. Det sinn som var i Paulus, det som er av Kristus. Vi har nå lært litt grann om Kristi sinn, og jeg har sett, jeg håper i alle fall, at det er ikke noe vi kan etterligne eller imitere. La dette sinn være i dere som var i Kristus Jesus. Ja, det kan bare bli virkeliggjort ved å innbode det i oss. Det er Guds ånds gjerning i oss som vil skape saktmodighetens og ydmykhetens frukt i våre liv. La oss nå forsøke å se litt på Kristi sinn slik det vandret langs de romerske veiene. Vi vil se at det levde ut i det romerske hjem og i et romersk fengsel. Og her får vi tre eksempler. Det er Paulus sitt sinn som vi kommer inn om. Det er Timotheus sitt sinn. Og så har vi Epafroditus sitt sinn. Han som var leder for menigheten i Filippi. I dette hedenskapets imperium møter vi disse tre menn som viste Kristi sinn, og kanskje det har vært 3 millioner som var rundt omkring dem. Men disse tre, det er de som presenterer for oss i dette brevet vi nå er innom. I det 12. verset leser vi, «Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær da enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven.» Frelse i dette verset blir brukt, tror jeg, i en generell mening. Paulus taler om å arbeide med de problemene som de hadde hatt i menigheten, og arbeide med de problemene de har hatt i sitt eget kristenliv også. Han er ikke der så han kunne ha hjulpet dem, og det er ikke sikkert at han noen gang vil kunne se disse folkene igjen, for han sitter i fengsel i Rom. Og så ber han de da om å arbeide på deres frelse med frykt og beven. Å arbeide på sin frelse, det vil si å dra de rette konsekvenser av den frelse som foreligger. Dette må gjøres med frykt og beven. Det motsatte er en mismodig holdning, og den kjødelige sikkerhet rår grunn. Ja, hvordan ville det være hvis det menneskenaturen skulle råde grunn? Det kan i virkeligheten være slik. Hvis vi ser på virkeligheten her, så kan deres arbeid bare lykkes når det skjer under frykt og beven. Arbeid på deres frelse med frykt og beven. En predikant leste dette verset fra skriften på et møte. En liten pike hvisket til sin mor. Mor, du kan vel ikke arbeide på din frelsen uten at det finnes noe der, ikke sant? Det er et meget godt spørsmål. Og det neste verset som vi skal innom, det gir svar på dette. I vers 13. For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Så Gud gir en virkning av det han har plantet inn. Om Gud har frelst deg, så har han frelst deg ved tro, pluss ingenting. Han har frelst deg ved tro. Gud aksepterer ingen form for gode gjerninger for å vinne frelse. Men etter du er frelst, så taler Gud til deg om dine gjerninger. Den frelse han har lagt inn i deg, vil han gjerne virke noe ut av også. Det er bare Gud som kan virke slik at viljen går i den rette retningen, eller i det rette spor. Når Gud med sin ånd får slippe til på viljen, blir virke og siktepunktet hva som er til velbehag for Gud. Men når viljen er kommet i et riktig spor, så vil også menneskene drives til å virke til hans behag. Når du kommer i en slik posisjon, så vil du få oppleve hva Gud virkelig kan få lov til å bruke oss mennesker til. Jakob sier noe om dette på sin egen særegne måte, som vi står i andre kapittel i Jakobs brev, vers 17 og 18. Slik er det også med troen. Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. Noen kan si, den ene har tro, den andre har gjerninger. Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise min tro av mine gjerninger. Det er bare Gud som kan se til våre hjerter. Han kjenner vår sanne stilling. Han vet om jeg har en frelsende tro. Han vet om du eier en frelsende tro. Men din nabo kan ikke se din tro. Det eneste han kan se er det produktet som er av din tro. Sann tro vil gi deg til kjenne slik at menneskene rundt deg vil være i stand til å se at vi er annerledes. At vi er kristne. Vi behøver ikke å bære en plakat eller et symbol for å identifisere oss som kristne. Tror du det? Paulus vil tale om den tro som er i funksjon i de troende i Filippi. I vers 14 så står det slik. Gjør alt uten misnøye og innvendinger. Eller som det står i en annen oversettelse. Gjør alt uten knurr. Uten knurr, det refererer seg til en situasjon hvor en kjenner Guds vilje. Paulus kjenner imidlertid menneskene sin syndige natur, som vil gjøre Guds vilje imot. Det er vanskelig å få det til. Knurr, det var noe som var typisk for Israel. De satte seg ikke bare opp mot Moses, men også mot Gud. Den knurringen som apostelen nevner her, har neppe vært mot Gud, men menighetens medlemmer innbyrdes. Og en slik knurring gjør det vanskelig å arbeide på frelsen. Gjør alt uten knurr. Eller slik som det står i den nye oversettelsen, gjør alt uten misnøye og innvendinger. Du må ikke ta imot en tjeneste i menigheten eller i søndagsskolen, om det er noe du skal sutre for. Det kan bare legge en klam hånd over et kristent arbeid. Gjør alt uten misnøye og innvendinger. Gjør alt uten knurr. I vers 15 så leser vi, «Så dere kan være uklanderlige og rene. Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden.» Vi er inne i Filippenserbrevet i det andre kapittelet, og vi er kommet til vers 15. Og her vil vi se hvordan det er med oss som vi skinner som et lys i verden. La oss lese vers 15. «Så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden.» Vær som et lys. Når vi går ut om kvelden, ser vi stjernen lyse der oppe. Når Gud ser ned og inn i denne mørke verden, så ser han dem som er hans egne med små lys, eller som små lys. Barna, ja, vi voksne med synger rett som det er, dette lille lyset mitt. Det er nøyaktig det der. Paulus sier skinn blant dem som lys i verden. Som stjerne er der oppe, skal vi være her nede. De troende er altså satt inn i en misjonærende situasjon, et misjonærende forhold, til de som er rundt oss og i verden ellers. Vi har en misjonsoppgave. Vi skal være som et lys i verden. Vi, altså de utgjør Guds utvalgte folk i denne verden. Misjonsoppdraget dette. La oss forsøke og la det skinne lys i verden. Peter taler også noe profetisk om dette. Han sier at vi skal være lys i verden, og han sammenligner det med et lys som skinner på et mørkt sted. Her er de troende selv omtalt som skinnende lys. Lys kan bety både lyskilde og den gjenstand som bringer lyset frem, dette lille lyset mitt. Det skal være som en lanterne, et fyrlys. Verden er ikke et univers i fysisk forstand, men i etisk og religiøs betydning. Den vantro menneskeslekt skal få lov til å se de troende er lysets barn. Hvor viktig dette er. Og så kommer vi til vers 16. Og vers 16 holder også et godt budskap til oss og gir oss et godt budskap. Å holde fast på livets ord, så jeg kan få den ros på Kristi dag at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves. Her ser vi igjen at lys og liv står i forhold til hverandre. Når vi holder frem livets ord, er vi lys i verden. Paulus, han fryder seg når han hører at de troende i Filippi stadfester sin tro gjennom sine gode gjerninger. Disse troende sto Paulus sitt hjerte meget nær fordi han hadde vunnet dem for Kristus. Altså på Kristi dag, som vi også vil se, er at dette gjenspeiler kanskje noe av Jesu gjenkomst. Da vil det vise seg at Paulus ikke har løpt eller arbeidet forgjeves. Å løpe, det er et billig uttrykk for kristenlivet det. Å holde fast på livets ord, så jeg skal få den ros på Kristi dag, at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves. Bildet her er kanskje valgt for å vise at kristenlivet krever øvelse. Det krever forsakelse. Og det krever innsats. Det skjer ingenting uten at noe skjer hos oss, samtidig som det angir en start og et mål. Målet må vi ha klart for oss. La oss lese videre i vers 17. Om jeg nå selv skal ofres når jeg gjør min hellige tjeneste og bærer deres tro fram som et offer, så er jeg likevel glad og gleder meg sammen med dere. Det er få vers i skriften jeg synes vibrerer av liv og omsorg slik som dette verset her. Det er et bilde på hva det kristne livet virkelig skulle være. Paulus henviser til et av de første ofrene i Det gamle testamentet. Når vi går tilbake til 1. Mosebok kapittel 35 og vers 14, så møter vi der Jakob som sitter opp en bauta i Betel. Han øste drikkeoffer på den og helte olje over den. Også i 3. og 4. Mosebok blir ofringene beskrevet. Vi får der vite at et drikkeoffer skulle legges til brennofferene og måltidsofferene. Det ble aldri lagt til syndeoffere eller sonoffere. Det var meget uvanlig offer fordi det ikke hadde noe å gjøre med forsoningen. Det hadde ikke noe å gjøre med Kristi person. De tok altså en skinnsekk med vin og tømte den over offeret som ble fortæret av ilden. Og hva hendte med det? Det gikk opp i damp og forsvant. Paulus sier her, jeg ønsker at mitt liv skal tømmes ut som et drikkoffer på Kristi offer. Paulus vet at den Herre Jesus Kristus ga det grunnleggende offer. Han ønsket at hans liv skulle være et drikkoffer, tømt ut for så å gå opp i damp. Han ønsket å bli fortæret, også bli borte slik at alt det som sees er bare Kristus Jesus. Han ønsket at Kristus skulle ta imot og beholde all ære og all herlighet. Dette var Paulus sitt sinn. Og jeg kan ikke forestille meg noe høyere og større enn dette, noe høyere ønske i det kristne livet. Om jeg nå selv skal ofres når jeg gjør min hellige tjeneste og bærer deres tro fram som et offer, så er jeg likevel glad og gleder meg sammen med dere alle, stod det i vers 17. I vers 18 står det slik, så må også dere være glad og glede dere sammen med meg. Med andre ord, hvis deres liv er en anbefaling for evangeliet, så er jeg fornøyd med at mitt liv bare tømmes ut som drikkoffer. Sammen vil vi glede oss over det. Sammen har vekt her, veldig vekt, og viser hvor viktig enheten i menigheten er. De er bundet sammen i et gjensidig fellesskap. Filipperne sørger for Paulus, og han bærer dem i sitt hjerte. Her har vi igjen at det er en vandring i ydmykhet. Bare et menneske som har Kristi sinn er villig til å la seg tømme ut som et drikkoffer. Det er en innstilling til livet som er overveldende dette. Paulus avslutter dette avsnittet med en glad og frydefull tone. I dag gleder vi oss ofte over feilaktige ting. Vi trenger sannelig å glede oss over den sannhet at Jesus døde for oss, og at vi kan få lov til å tjene ham. Når vi hører om noen som Gud bruker, eller hører om en god menighet der mennesket blir frelst og bygget opp i troen, så bør det glede oss. Om vi vandrer i ydmykhet, så vil vi fryde oss over andres suksess. Det er alt for mye av strid og forfengelighet ute og går. Det skadet Kristi sak på Paulus en tid, og hva gjør det nå? Jo, det skader fremdeles Kristi sak. Kristi sinn i den troende, den bringer glede og vil gi Guds navn ære. La oss gå litt videre og se litt på det sinn som var i Timotius, han som var Paulus likesinnede. I vers 19 leser vi, Herren Jesus gir meg det håp at jeg snart kan sende Timotius til dere, så jeg også kan bli oppmuntret av å høre hvordan det går med dere. Her ser vi litt av Paulus sin store organisasjonstalent. Han greier faktisk å sende ekspedisjoner til menighetene som ligger langt, langt unna. Paulus, han er altså praktisk anlagt. Og så kan vi også se hos Paulus, han er uselvisk. og han har medfølelse med de som er i nød. Han vil vente med å sende Timoteus til saken er avgjort. Men håpet hans er å sende ham til de, så de kan få høre at det står bra til med apostelen. Dette er altså underforstått slik som vi leser det i vers 19. Videre sier han direkte til at siktemålet er at han kan bli ved godt mot. Ja, Paulus kan bli ved godt mot når han får vite at det står bra til med dem. Han regner altså med at de skal få gode nyheter, men også at han skal få noe fra dem. Timoteus var Paulus sin åndelige sønn, og Paulus hadde stor tillit til ham. Han kunne stole på at Timoteus ville ta vare på det åndelige vedlikehold, og at han ville fortsette utviklingen hos de troende i Filippi. Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig kan ha omsorg for dere, står det i vers 20. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.